эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня завершился юбилейный саммит НАТО, присвеченный 60-годию Альянсу. Лидеры краин сябру собрались, как не только отсвятковать юбилей. Перед ними стояла глобальная задача – переформулировать стратегичную миссию наибольш поспяхового военного Альянсу. А кроме того, это была первая встреча президента США Барака Обамы с европейскими лидерами. Обама имкнется поправить дочинение с европейскими сябрами блоку. Американо-европейские дочинения значно погоршились у вынику политики попередника Обамы Джорджа Буша, который принимал шматликие стратегичные решения без консультации с европейскими поплечниками. Что обмерковывали сегодня на саммите НАТО? Детали подаст Стасия Вашкевич.
Сегодняшний день саммита был у основным присвечены проблематике Афганистану. Барак Обама, который повеличивает американский контингент Украине с теперешних 38 тысяч до 59 и разважая об том, как послать туда додатковых 10 тысяч войсковцев, сподевался переконать и европейских сябров блоку зробить стоеж. Але не глядячи на витальные заявы об новой политике США в регионе, ни Франция, якая снова вошла в командный состав блоку, ни иншие европейские буйные краины не выказали жадания посылать больше войсков. Французский президент Николя Саркази заявил, что его краина обмежуется большей допомогой у рыхтования афганских сил безопасности и дальнейшей экономичной поддержкой.
Мы не имеем права проиграть, бо там, в Афганистане, мова идет про оборону свободы у свете. Але мы не супроть афганцев. Мы разом с ними на их боку. И мы повинны допомогчи развитию Афганистану.
Афганская проблематика подняла больше глобальное питание – измену стратегичной миссии блоку, який у свой час был створен для супрадзеяння Советскому Союзу. Поводле пресс-секретаря НАТО, у апошней стратегичной концепции, якая была сформулирована в 99-м годе, не говорится ни слова об роли НАТО в змаганні супраць пиратства, ни об недавно створенным центре кибероборони, нема нават обґрунтування теперішньої операції в Афганистане. Сегодняшний день был так само отметен официальным увитанием у блок Альбании и Хорватии, которые стали 27-м и 28-м сябрами НАТО. Президент США Барак Обама увитал новых сябров и выказал сподевание, что у худким часе до Альянсу сможет долучиться и Македония, чье принятие было забликовано Греции за спречки об назве краины.
Хочу звернуться непосредственно до делегации Альбании и Хорватии и до керавництва этих краинов. Витаем вас у НАТО. Мы вельми узрушенные вашим долучением. Полночно-Атлантичному альянсу 60 годов, и махчимость витать сярод нас новых удельников – это пытание захования нашей життяздольности.
Одразу после саммиту Барак Обама прилетает в Прагу на передний саммиту Еврозвязу. Какая программа его в Чехии?
Его встречи с чешским урядом будут сведены до минимума в связи с кризисом влады в Украине, якая зараз отшольвая Еврозвяз. После вотуму недоверу ураду прем'єр-міністра, его кабинет был зведен до статуса часово виконуючого обов'язки. И тому влада перейшла зараз до президента Вацлава Клауса, який відомий своєю відмовою вивісити стяг Еврозвязу на домом ураду і іншим. Тому, не глядячи на те, що Чехія протягує заховувати формальне старшинство, політичне лідерство переходить до західноєвропейських буйних країн. А у неделю Обама выступит под открытым небом с промовой, у якой окреслить долготерминовую задачу о позбавлении свету цалком от ядерных узброений. Эта идея, упершиню выказанная Рональдом Рейганом, зараз интенсивно обмерковывается у политичных колах на протягу опошних тыдня.
Я дякую Стасию Вашкевичу. Таким чином, сегодня 60 годов с дня утворения Полночно-Атлантичного альянсу НАТО. Якую роль адыграў гэты ваенны саюз? Як развіваліся стасункі НАТО і Беларусі? Ці зменяцца гэтыя стасункі пад уплывам цяперашняй нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Гэтае пытанне абмяркоўваюць дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк ды Юрый Дракахруст.
4 красавіка адзначае сваё 60-годзе арганізацыя паўночна-атлантычнай дамовы. Больш вядомая з аднаго боку як злавесны блок НАТО, ну, а з другого, як демократична організація, якая допомогла стримати експансію комунізму і запобігти початку Третьої усесвітньої війни. Білорусь, як незалежна держава, має стосунки з НАТО вже більш за півтора десятигоді. Білорусь межує тепер з трьома країнами, сябрами НАТО. Як складувалися стосунки Білорусі з НАТО? Чого було більше? Конфронтації чи супрацовництва? Юрий,
Ну, я б сказав, що тло відносини у цілому було, зрозуміло, конфронтаційним. Але можна відзначити дві кропки, коли відносини були на узровні температури Повночного полюсу. Перше – це 99-й год, натовська операція у Югославії. Тоді Білорусь припинила усі відносини з НАТО, ввогалі, як і Росія. І другий момент – це 2002 год, саміт партнерства «Деля міру», програми супрацовництва країн у Сходу Європи з НАТО, на які не був запрошений Олександр Лукашенко. Це була вельми скандальна ситуація, і тоді відносини були на вельми низьким зровні. Ну, а у звичайний час вони просто на низьким зровні.
А, Яна, як ви відказали на питання, а що було позитивним? Що можна пригадати в якості позитивних прикладів супрацовництва Білорусі і НАТО?
Я думаю, що вельми позитивним фактом був сам факт приступлення Білорусі до партнерства «Деля міру». Пригадаємо, це сталося в 95-му році. При владі вже був Олександр Лукашенко, правда, зі своїми лозунгами одродження Совєтського Союзу або нічого на кшталт і так далі, і так далі. Лукашенко, натурально, лідер повний парадоксів. І це був парадокс, що менавіта при таким уздимі народним, скажем, реінтеграційним, він все ж таки долучається до програми супрацовництва з монстром НАТО. Ну, а друге, це вже конкретна річ, яку зробила Білорусь при допомозі фінансової НАТО. Білорусь при допомозі фінансової НАТО знищила 700 тисяч антипіхотних мінів менавіта, у рамках такого натовського проєкту.
Керівництво НАТО зараз говорить про три нові виклики, які стоять перед цією організацією. Это Афганистан и ширей проблема миру на Близком Усходе. Это проблема относинов с Россией и проблема поширения НАТО. И это проблема новых рызыков, якія з'являються у сучасным свете. Короткое питание до наших аналитиков. После вступления Беларуси во Усходнее партнерство, як будет разгортываться относины с НАТО? Будут они больше интенсивные, застаются теми самыми ці погоршиться, Юри?
Я міркую, що вони хочуть за все застануться тими ж самими. Бо гульня і так складана поміж Європою і Росією. І навряд чи білоруська влада захоче ускладняти гетую гульню ще і воєнним складником супрацовництва з
Європою. Ян, ваше міркування?
Так, і не забуваємо, що Білорусь вельми щільно супрацовничає військово з Росією і якоїсь ближайшої супрацовництва мілітарної з НАТО, наприклад, у ділу у деяких операціях НАТО, навіть миротворчих, вельми недобре буде сприйматися внутрі країни.
Ви слухали передачу, присвячену 60-й годовині Повночно-Атлантичного альянсу. У її удзельнічалі Олександр Лукашук, Ян Максимюк і Юрий Дракахруст. Гэтая група аналітиків буде абмярковувати сьогодні і інші проблеми.
Говорить і показує свобода. Тыдень с Радио Свобода, штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. В Брюсселе и Страсбуре думают про Беларусь, а у Менску думают про Прагу. Конец любовного сезону с Россией. Ни грошей, ни телеканалов, ни признания Паўднёвой Осеты и Абхазии. Гэты и іншыя темы у чарговым тыдні с Радио Свобода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Ян Максимюк и Юрий Дракахруст. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Радио-варыянт этой передачи в нашей сегодняшней программе поздней. Сегодня во урочище Куропаты сябры консервативно-христианской партии БНФ провели талаку по добраупорядкованию народного мемориалу до Великой дня. Репортаж Олеся Дашчинского.
У мемаріальному комплексі Куропати хапіла праці на усіх. Нагадаємо, на днях невідомі вандали розкопали дві могили, тому удільники талаки вирішили першим засипати, пересіяти розкопаний жвір. Гэтую працю означалив кандидат історичних наук, археолог Микола Кривальцевич.
Розрабована могила, а земля, яка викинута з цієї могили, зміщає рештки людей розстріляних, речі їх особисті, абуток, рештки одіння і так далі. Ми, користуючись цією можливістю, спробуємо там, ну, взяти якусь додаткову інформацію про Куропати, перебираючи цей пісок, збираючи всі артефакти, які залишилися від забитих. Трапляється те, що звичайно траплялося в цих могилах під час ранніших ексгумацій. Це шмат скураного обутку, рештки одіння, гумовий обуток, галоші, бахіли, склеєні з гуми від автомобільної камери, костки, які вдалося ще тут зібрати, поломані, побиті костки, тому що яма рабовнича. Ну і, напевно, найцікавіше, що є рештки кошельків, у яких є монети. Монети всі з датами 30-х років. Саме там раннє є 31-й рік, 33-й, 35-й і 36-й рік. Ну, бачно, що це звичайні люди, бідні, обуток він не часто саморобний.
Сябр консервативної християнської партії БНФ Валерій Буйвол оповів, що на місце вандалів раскопов были знойдены собачьи следы.
Но собаками злочинцы не выратуются. Все равно будут зловлены и покараны в рамках закона. Все шукают тут некое золото и каштонности. Их не может быть на место расстрелов. Потому что НКВДисты обшуквали людей и забирали все в себе. Это некие злочинцы расповсюджуют абсолютно дикую информацию про то, что может быть у Куропатах некое Эльдорадо. Это есть знищение белорусской культуры, нашей памяти, здесь з білоруського народу, з наших мертвих, з наших живих.
Сьогодні ж у Куропатському лісі був усталіваний ще один криш з надписом «Браславщина ахвярам репресій». Його привезли Кастусь Шидловський і Володимир Міцкевич. Сподар Кастусь оповів.
Ми просто громадою виробили цей криш, зібрали гроші, щоб приїхати у Мінськ, встановити його. Так що це криш від всіх, хто вважає, що це місце Куропати святое для Білорусі. Такі місця є і у кожному регіоні, але ну, таке місце одно агульнанаціональна повинна бути. Ось гэта Куропаты.
Паводле Валеры Буйвала, КХП БНФ збірає талокі ў Куропатскім лесе кожную суботу. І сёння пасля зімы прайшла другая па ліку талака.
Расказваў Алис Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я ще раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння 60 гадоў з дня ўтварэння Паўночна-Атлантычнага альянсу. Лідары краінаў НАТА правялі ў Страсбуры юбілейную сесію. Прэзідэнт ЗША Барак Абама возьме ўдзел у саміце лідараў ЗША і Еўразвязу ў Празе. Ён выступіць з прамовай, прысвечанай задачы пазбаўлення чалавецтва ад ядзернай зброі. Ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да Велікоднага тыдня. Днямі невядомыя вандалы раскапалі ў Курапатах дзве магілы. Пасля 14 месяцаў службы ў войску былы студэнт выдатнік Зміцер Жалезніченка прыехаў у Гомель у 10-дзённы адпачынак. Неўзабаве можа адбыцца чарговая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Гэтая тэма абмяркоўвалася ў часе тэлефоннай гутаркі Аляксандра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Размова адбылася з ініцыятывы расійскага боку. У пасёлку Гатава каля Менску адбылося асвячэнне новай капліцы, крыжа і зямельнага надзелу пад будаўніцтва касцёлу. Сёння ўранку, пасля 14 месяцаў службы ў войску, былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка прыехаў цягніком у Гомель на пабыўку. Да прызыву ў войска Жалезніченка вучыўся на трэцім курсе матэматычнага факультэту Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Сябра БНФ быў намеснікам старшыні моладзевай культурніцкай суполкі «Талака». Студэнта-выдатніка двойчы адлічвалі з універсітэту, і ў студзені 2008-га пасля другога адлічэння Зміцера тэрмінова прызвалі ў войска, расказвае Алексей Знаткевіч.
Зміцер Жалезніченка так і не прыняў прысягі. За гэта яго залічылі ў так званую групу рызыкі, і ў адпачынак выправілі ў апошнюю чаргу.
У нас у роце 6 чалавек, якія разам са мной прыходзілі мінулай зімой. Ну, так я пайшоў апошні з іх. Ротны падышоў мне вось у 26-го сакавіка, мілачыцер сказаў, пішыра, пра 4-го паедзеш адпачынак. Ну, я збіраўся праз пару тыдняў, яшчэ трошкі пазней ехаць, там іншыя пляны былі. Ну, ён сказаў, ад яго не залежыць, у яго такое даручэнне, каб мне да 4-го ехаць, і тут нічога не зменіш. Ну, паехаў так, ужо цеплей трошкі стаў.
З вакзалу Зміцер выправіўся ў ваенкамат стаць на ўлік і адразу дадому, дзе яго чакалі бацька, маці і малодшы брат. Алла Фёдаровна, маці Зміцера, кажа, што хаця і ведала пра водпуск сына, але ледзь дачакалася. Першыя месяцы яна наогул кожныя выходныя ездзіла ў транспартную частку ў Жлобін, дзе служыць Зміцер.
Я ўжо, канешна, ждала, не магла даждацца. Первае время вообще каждую неделю ездзіць. Меня уже тянуло туда, как, не знаю. Ну, а сейчас, через неделю. Просто ему тоже сложно, там, может, поговорить не с кем. Я же тоже это все понимаю прекрасно. Так приедешь, с ним поговоришь, и ему веселее как-то. И книжек ему завезу, там, полную сумку туда-назад. Поговоришь, побоишь, и сразу как-то спокойнее.
Сам Змитер, як только повитался с хатнями, одразу в ванну, каб принять душ и перепрануться в цивильное, чуть перамены.
Ты там ось живешь, там, с раницы до вечера, каждый день одно и то же. Все дома с ней призвучаются, она ось успокоивается, она ось не хочет думать про то, як там дома, что... А сегодня ось як и до дома ехал, ось и думал, что ось от машинок поеду, и не як, ну, абсолютно это нейтрально воспринималось. Может быть, ось день-два поживу, не як засвоюсь, больше буду с некие эмоции, а покуливаюсь, некие оборонщик комплексы, ось это рефлексы некие, ну, везде не шуть, не отпускают еще.
Ставленне камандзіраў да Змітра Жалезнічэнкі, як ён кажа, прынцыпова не змянілася. Яго імкнуцца не заўважаць і не чапаць. Некаторыя асцерагаюцца. Апошнім часам Жалезнічэнка шмат чытаў, ліставаўся з нядаўнімі палітычнымі прызыўнікамі Вячоркам, Шылам, Хвідаруком. І нават першы раз за 14 месяцаў службы разабраў аўтамат.
Шмат часу апошнім часам было сабою займацца, кніжкі чытаць. Быў навучальны перыяд, мяне асабліва не краналі, там на самападрыхтоўцы, напрыклад, там зброю мяне сваю не маю. Зброю навучыўся чыціць літаральна 3 дні таму, 1 красавіка. Была агнявая падрыхтоўка, паказалі, як разбіраць свой аўтамат. Я першы раз гэта зрабіў за 14 месяцаў, да гэтага не рабіў ні разу.
У адпачынку Змітер Жалезнічэнка будзе знаходзіцца да 13 красавіка.
Расказваў Алексей Знаткевіч. Моладзевыя актывісты, якіх гвалтоўна забралі ў войска, чакаюць судовых вердыктаў на свае заявы. Маладафронтавец Іван Шыла зноў трапіў у лазарэт. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка ізаляваны ад сваякоў з-за карантыну ў частцы, а Змітера Хвідрука час ад часу возяць на абследаванне да медыкаў, расказвае Любоў Лунёва.
Іван Шыла зноў у ізалятары з-за нявылечанай ангіны. Нагадаем, у лютым, адразу пасля прыняцця прысягі, Іван захварэў і трапіў у шпіталь. Ангіна дала ўскладненне, атыт. Хлопца выпісалі і накіравалі на службу. Хвароба час ад часу абвастралася. 30 сакавіка яго мусілі адвезці ў Менск на кансультацыю ў шпіталь. Але днямі высветлілася, што хлопец зноў трапіў у медсанчастку. Былы лідар моладзі БНФ Алесь Каліта раней трапіў у тую ж частку, дзе цяпер служыць і Іван Шыла. Алеся павёў свабодзе.
Заняты сезонным абслугоўваннем тэхнікі, все вельмі замляюцца. Замываем зімовы бруд, натираем солярки, каб техніка блішчала, чистим розные там элементы техніки, каб вони були чисті, не запилені, тому що техніка потребує догляду. На опошній час вельми шмат прийшло лістов від американських білорусов, з Канади поприходили лісти, від Сапвілу прийшов ліст, іншування 25 сакавіка з Білорусі, так само приходять лісти. В основному це сябри фронту, звісно, приємно.
Батьки не можуть наведати Івана Шилу, бо у частці протягнули карантин за ветранки до 26 красавіка. У Мазырской войсковой частцы, дзе служыць Франак Вячорка, таксама карантын. Адзіны таксафон не працуе, бо на КПП робіць рамонт. Бацька Франка, Вінцу Вячорка, паведаміў, што будзе абскарджваць вынікі вайсковага суду, які не пагадзіўся з тым, што гвалтоўны прызыў Франка ў войска быў незаконным.
Начальнік кардыялагічнага аддзялення вайсковага шпіталя публічна прызнаў, што згодна з заключэннем 10-й гарадской бальніцы, Франак Вячорка не прыдатны да службы ў войску. Я яшчэ тады на працэсе сказаў: «Занесіце, калі ласка, гэтае слова пратакол». Яны не былі занесеныя. Пратаколе укладзеная ў вусныя Францішку і мне абсалютна нейкая дзікая мова, якую, відаць, і ў судзе лічаць беларускай. Я думаю, што нас канспектавалі па-расейску, потым нейкай кампутарнай праграмай, як умелі, перакладалі на беларускую мову. Па-моему, гэта ўвогуле можа цягнуць за сабой якбы непрызнанне пратаколу сапраўдным.
Бацька Франак Вячоркі, Вінцук Вячорка. Выслухайце Радыё Свабода адразу пасля абвесткі пра стан здароўя Эмануіла Зельцера.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з Марыяй Вайцяшонак пра яе першую кнігу паэзіі «Серпень». Развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні» і гутарка з паэтам Алесем Чобатам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэтая перадача сёння ў нашай праграме пазней. Эмануіл Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя. У амерыканскага адваката, які адбывае 3 гады зняволення ў Магілёўскай калоніі, пабываў ягоны абаронца Змітер Гарачка. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Сустрэча Дмітра Гарачкі са сваім падабаронным Эмануілам Зельцерам адбылася ў пятніцу 3 красавіка. Паводле Дмітра Гарачкі, у амерыканскага грамадзяніна ўзнікла яшчэ адна праблема са здароўем. Зельцер пачаў скардзіцца на праблемы з вушамі.
На вайсе 10 дзен асобных нет, за исключением, что жалуются на здоровье. Сейчас у него проблема еще и с ушами возникла. Постоянно стоит шум в ушах. А причину пока установить тяжело.
Но докторы про это ведают и как-то спасают?
Да. Я вот ему передал лекарства как раз, которые они прописали ему, чтобы как-то нейтрализовать этот шум. Но... Насколько это поможет,
посмотрим. У Мануіла Зельцера выявлена адразу некалькі хранічных захворванняў, у тым ліку хваробы сэрца і нырак. Незалежны доктор з США Альберт Беншабат, які аглядаў Зельцера на пачатку году, мяркуе, што вязня трэба тэрмінова вызваліць. Доктор сумняваецца, што Эммануіл Зельцер зможа адбыць тэрмін, які яму вызначыў суд. Гэта 3 гады зняволення. Асноўная праблема – гэта немагчымасць праводзіць ва ўмовах беларускай турмы кваліфікаванае лячэнне, заявіў Альберт Беншабат. Паводле звестак, тэма слабо здоровья Эммануіла Зельцера абмяркоўвалася ў студзені падчас сустрэчы прадстаўніка Дзярждэпартаменту з прадстаўнікамі ўладу Беларусі. Гэтая сустрэча адбылася ў Менску, але пакуль не прывяла да датэрміновага вызвалення вязня. Нагадаю, урад ЗША неаднаразова заклікаў вызваліць Эммануіла Зельцера з гуманных прычын. Чарговай надзеі на датэрміновае вызваленне, паводле Дмітра Гарачкі, ягоны падабаронны складае на амністыю. Паводле звестак, амністыя чакаецца да 65-годзя вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў, якое будуць адзначаць у ліпені.
Амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер разам з сакратаркай Владленай Функ былі арыштаваныя ў менскім аэрапорце па прылёце з Лондона ў 2008 годзе. Маскоўскі суд Менску прызнаў іх вінаватымі ў камерцыйным шпіянажы і спробе падрабіць дакументы. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей наняў Эммануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт. Расійскі алігарх уцякач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. 20 сакавіка 2009 году Уладлену Функ вызвалілі. Цяпер яна знаходзіцца ў ЗША.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы адгукаюцца на чарговы акт вандалізму. У Курапатах каментуюць выказванне Александра Лукашэнкі пра тое, што чалавека, які не выконвае загад кіраўніка, трэба выганяць на вуліцу. Аўтары тэлефанаванняў таксама гавораць пра наступствы эканамічнага крызісу. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчы.
Днямі ў Курапатах невядомыя злачынцы раскапалі 2 магілы. Парэшткі нябожчыкаў яны пакінулі на жвіры.
Гэтых капальнікаў, которые капаюць, саміх трэба закапаць. Аднаго, другога, а трэці падумаеце рабіць гэта. Во якое безуладдзе, якія беспарадкі, страшна слухаць, ужо мёртвым няма месца.
Другога красавіка Александр Лукашэнка заявіў: «Хто не выконвае вытворчае заданне кіраўніка, павінен быць на вуліцы. Гэта тычыцца любога працоўнага чалавека». Слухачы свабоды гавораць пра ўладу.
Отметив праздник союзных государств отказом в кредите, Рыгорыч, как всегда, выплеснул свой гнев на свое окружение. Взрослые дядьки покорно выслушали угрозы в свой адрес, а также как экономнее латать дыры в асфальте. Наверное, чтобы не ударить пробегом на лыжах по бездорожью в эпоху кризиса. Александр.
Я по вопросу отношений Лукашенко к народу. Он уже, оказывается, переориентировался с оппозиции на простой трудовой народ. Последние высказывания его о людях, которые работают. Поглядел не этак, вон на улицу, сказал не этак, вон на улицу. Кто он такой? Откуда он пришел? Он же сам пришел с улицы. И неизвестно, наверное, скоро пойдет туда же, на эту улицу. Солигорс Басов.
ТВТ ликвидировала показ кабельных российских каналов ТВЦ, РЕН-ТВ, единственный канал, один единственный раз показал немножко правды о Лукашенко. И тут же этот канал прикрыли. Это называется демократией по-белорусски. Чем бы чиновники от БТ не руководствовались, они нарушают права на информацию. Я возмущен до глубины души. Пенсионер Петрович, Минск.
Тема чергового телефонування – наступство економічного кризису.
Кризис по телебаченню, по радио, по свободі, по гамонцу народу. Всюди можна про кризис почути. Тільки одна непонятка. На мировому ринку ціни падають, а на Білорусі вони тільки ростуть. Питання, як тоді білоруси живуть?
Слухачу відказує автор іншого телефонування.
Я один из немногих, кто неплохо зарабил и продолжает зарабатывать на так званом кризисе. Мой совет пенсионерам – не платите сразу все платежи за коммунальные послуги, за иншие, а то только получат пенсию, уже несут сразу уплату. Положите хоть на крайний случай часть грошей в банк за эти проценты за этот месяц. Вы будете иметь, как говорится, и чарку, и шкварку. Зачем вы кредитуете этот режим? Еще сейчас начались гульни с замежной валютой, курсы резко падают, разница большая между покупкой и продажей. Предложите лучше доллары своему коллеге по работе, соседу надежному. Не сдавайте ни одного, ни доллара, ни цента, пусть лучше доллары заховываются у вас. Ясно, что вы будете так спать спокойно, чем опять призывают нести и менять их на белорусские рубли и ложить у белорусские банки.
Нагадаем, телефон свободы в Менску 266-39-52 працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Белоруссии и свете. Мы так само шакаем водгуков на працу Радио Свобода.
Агляд дзвонков на свободу подрихтовал Ягор Майорчик.